Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, εκτάκτος δηλαδή είμαστε.
Καλό πρωινό, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
Και ο Νίκος Ρογκάκος.
Εδώ, αντικαθιστούμε τον Νίκο Χατζηνικολάου, διότι έχουν ένα μεγάλο συνέδριο σήμερα.
Αρχίζει στις 10 το πρωί οι εργασίες του Δήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2025-2030. Κεντρικό θέμα, η οικονομία και ανάπτυξη της χώρας την επόμενη πενταετία. Έχουμε διακεκριμένους ομιλητές, εκπροσώπους της κυβέρνησης, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς, που αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης μέχρι το 2030. Ο Real FM, όπως ξέρετε, θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου οι εργασίες θα μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το enikos.gr και από το real.gr.
Είναι ένα συνέδριο, πρέπει να σου πω, που εδώ θα ακουστούν όχι μόνο σημαντικά πράγματα, αλλά ξέρεις τι, προτάσεις, Ρίτσα. Προτάσεις ανάπτυξης. Γιατί
σωστό,
ανάπτυξη φέρνει κατανάλωση, έσοδα.
Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων.
Βεβαίως. Είναι όλο αυτό το πράγμα.
Σε λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε ζωντανά και θα παρακολουθήσουμε το συνέδριο. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Yes,
στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και μήνυμα, real και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 19600 ή mail στούντιο παπάκι realfm.gr.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, Ρίτσα.
Για πάμε,
τον Τσίπρα τον είδες χθες που
ναι,
μίλησε.
Πώς
τον είδες εκεί τον Αλέξη?
Νομίζω ότι προχώρησε αρκετά βήματα πάνω από τον όποιο σχεδιασμό έχει για ολική επαναφορά. Η δική μου εικόνα αυτή είναι, βέβαια χωρίς να βάλει πλαίσιο χρονικό, το πότε και το πώς, αλλά έδωσε ένα περίγραμμα αρκετά σαφές για το τι θέλει να κάνει.
Θα σου πω κάτι. Εδώ είχαμε λέξεις που συνυπήρχαν η μία δίπλα στην άλλη,
ναι,
του τύπου όραμα, κίνημα,
πολιτικό κίνημα,
κύμα.
Σωστό, σωστό.
Εδώ
σωστό.
Δεν άκουσα πουθενά εγώ ριζοσπαστική αριστερά, αριστερά,
όχι,
και
όχι.
Πάμε. Και δηλαδή
όχι, όχι, μίλησε για έναν νέο πατριωτισμό.
Είναι
έτσι.
Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Δεν άκουσα εγώ ούτε αριστερά, ούτε ριζοσπαστικά. Είναι ένα κεντρό... Μια κεντρώα ομιλία, να μαζέψουμε τον κόσμο, νέος πατριωτισμός.
Όχι ακριβώς κεντρώα, γιατί είπε κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα.
Είναι.
Δεν είναι απαραίτητα να είναι
κεντρώα,
ναι. Που θα δώσει κίνητρα να σηκωθούν οι πολίτες από τον καναπέ.
Προοδευτική συνομοσπονδία. Σου λέω εγώ τώρα εδώ είναι ενώσεις.
Προοδευτική συνομοσπονδία.
Τα λέω εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει αυτό που είπες.
Ναι,
είπα. Όλα τα προοδευτικά θα αγγίζει όσοι έχουν γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα.
Στο καναπέ, αυτό
δεξιά
που σου είπα.
Και αριστερά. Θα απαντά στην ακροδεξιά δημαγωγία και θα δίνει, λέει, κίνητρο στους πολίτες να σηκωθούν από τον καναπέ.
Τώρα δεν στο
αυτά θα τα κάνει ο Αλέξης όλα με το νέο αυτό.
Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Βλέπει και τις δημοσκοπήσεις, ακούει και τι λένε αυτές που φαίνεται ότι. Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις του λένε ότι είναι να κάνεις, κάντο τώρα. Μην το κάνεις σε δύο χρόνια.
Α, σου πω εγώ τώρα τι σκέφτομαι. Επειδή ήταν και ο κύριος Χαρίτση χθες εκεί. Ναι. Και τον κύριο Χαρίτση.
Και ο κύριος Φάμελος ήταν.
Εκτός από τους στρατηγούς του, ας πούμε. Ρε παιδί μου, την κυρία Όλγα
Γεροβασίλη.
Ναι. Και να έρθει ο Αλέξης να κάνει το κίνημα.
Ναι, ναι.
Δεν θα είναι κανείς από την παλιά φρουρά εκεί πλην λίγων και επιλεγμένων. Αυτό το λέω εγώ ως σχόλιο.
Α, ως σχόλιο.
Δηλαδή
δεν
τώρα,
το, ξέρεις,
το να πάρει ο Αλέξης τον Τζακαλώτο, την Αχτσιόγλου, τον Μπολάκη, τα Βαρύδια δηλαδή, που θεωρεί ότι τον έδιωξαν κιόλας, ξέχνα το. Ξέχνα το, λέω εγώ.
Ναι, 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 κατάλαβα. Το είναι δική σου άποψη. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει κατασταλάξει ακόμα, αλλά πραγματικά εχθές έβαλε ένα πλαίσιο το οποίο φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από τον αρχικό σχεδιασμό. Το πότε και το πώς δεν το διευκρίνησε, αλλά ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι θέλει να γίνει και το πώς θα γίνει.
Δεύτερη απορία. Για πρώτη φορά έχουμε μία βουλή με 297 βουλευτές.
Ναι.
Και όχι με 300, διότι αποχώρησαν, κυρίες και κύριοι, οι τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός.
Ναι. Το εκλογοδικείο πήρε μία απόφαση. Μάλιστα. Για τους τρεις Σπαρτιάτες και έτσι το κοινοβούλιο θα λειτουργεί με 297 και όχι 300 βουλευτές. Ακυρώθηκε δηλαδή η εκλογή του Βασίλη Στίκα και δύο ακόμα.
Μάλιστα.
Μετά από προσφυγές.
Πού είσαι, Σπύρο?
Ποιο Σπύρο λες?
Ο Σπύρος.
Ο Παπαδάκης.
Παπαδάκης.
Τι θέλεις? Θα μπει, δεν είναι ότι
μίλησε, λέει, μίλησε, να μπει. Μίλησε με συνταγματολόγο, να μπει. Καλώς ήρθες, Σπύρο.
Ναι, να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο, γιατί ο Σπύρος δεν το έχει βάλει
πιο
ακόμα.
Το ξέρει ο Σπύρος το πλαίσιο.
Το ξέρει πλαίσιο. Είπε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι διαμορφώνεται τώρα μια πλειοψηφία 149 βουλευτών για όταν χρειάζεται. Όμως ο Σπύρος μίλησε με τον κύριο Παυλόπουλο και έχει να μας πει μια εικόνα. Έχουμε και τον κύριο Βενιζέλο. Πες και εσύ.
Ταυτόσιμη μια άποψη Βενιζέλου Παυλόπουλου.
Ταυτόσιμη. Και σύμφωνα με τον κύριο Παυλόπουλο. Καλημέρα πρώτα απ' όλα.
Καλημέρα.
Πώς είστε, πώς
έχεις πει την καλημέρα της Πέντες. Στον κόσμο.
Τώρα λες καλό μεσημέρι σε λίγο.
Καλό μεσημέρι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ώρα για μεσημεριανό για μας. Λοιπόν, όχι μόνο ο κύριος Παυλόπουλος, αλλά και οι υπόλοιποι συνταγματολόγοι που συναντήθηκαν και έχουν μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα, είναι ξεκάθαροι. Παραμένει, διότι το Σύνταγμα έχει μία μικρή λεξούλα. Επί του όλου.
Το όλων των βουλευτών.
Το όλων των, ναι, των βουλευτών που έχουν εκλεγεί.
Ναι, ναι.
Το εγώ σώμα, το όλων Πασό ξέρω.
Είναι άλλη
εσύ γενικότερα, τώρα, σε οποιαδήποτε κουβέντα και αν κάνουμε, άμα βάλεις λίγο Πασόκ μέσα, κάτι σε πιάνει.
Τυχαίο είναι να ξέρεις.
Είναι το όλον.
Εντελώς.
Προχθές περνούσα, άσχετο τελείως, ναι, έτσι πάει και η εκπομπή το πρωί. Προχθές περνούσα έξω από ένα μαγαζί έτσι, με διάφορα παλιά αντικείμενα.
Αντικερί,
όχι, όχι, και είχε και μια, την παλιά σημεία του Πασόκ. Την παλιά, την παραδοσιακή, τη δεκαετία του 80. Είναι
κάτι
ξεκάθαρο.
Μην αγχώνει, σε παρακαλώ.
Ναι, εννοείται, γιατί εγώ είμαι και μέσα στο άγχος. Ζω από το άγχος. Ο κύριος Παυλόπουλος και οι υπόλοιποι συνταγματολόγοι είναι απόλυτα σύμφωνοι ότι ουσιαστικά το 151 παραμένει. Όσον αφορά είτε σε νομοσχέδια τα οποία χρειάζονται την απόλυτη πλειοψηφία.
Ή 180 όταν είναι κάτι διαφορετικό.
Δεν αλλάζουν τα αριθμητικά δεδομένα όσον αφορά στις ψηφοφορίες. Αυτό είναι το οποίο μας είπε πριν από λίγο σε μια επικοινωνία που είχαμε ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος.
Και ο Γιώργος Ολεκουρέντζος από τη Βουλή μας λέει τώρα ότι και το ίδιο λέει και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά την τελική απάντηση θα τη δώσει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Έτσι κι αλλιώς.
Θα γνωμοδοτήσει ούτως ή άλλως με
έτσι
το που. Αυτό βεβαίως εντάξει, χωρίς να μπαίνουμε στα χωράφια του Γιώργου, μόλις φτάσει η απόφαση στο γραφείο του Προέδρου, θα δοθεί προφανώς ακριβώς στην επιστημονική ομάδα να γνωμοδοτήσει για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο, γιατί ακούστηκαν και άρχισαν να ακούγονται και κάποιες έτσι μουρμούρες του στυλ μια γκρίνια ότι να λέει με αυτή την απόφαση αλλοιώνεται και η διάσκεψη, αλλοιώνονται και οι αποφάσεις της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής.
Γιατί οι εκπρόσωποι των κομμάτων πλέον από 9 γίνονται 8.
Γίνονται 8, ακριβώς.
Αφού δεν υπάρχει πλέον, υπάρχουν σπαρτιάτες.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό επίσης το οποίο λένε οι συνταγματολόγοι είναι ότι πρέπει να πορευόμαστε με τις όποιες αποφάσεις που έχουν το εκλογοδικείου.
Ναι.
Είναι ανώτατο δικαστήριο το εκλογοδικείο.
Ναι, ναι.
Οπότε, είτε ακόμα και αν ισχύει αυτό που κάποιοι έχουν τις αμφιβολίες τους, το αμφισβητούν, ακόμα και αν ισχύει αυτό, τι να κάνουμε, είναι απόρρια μιας απόφασης την οποία πρέπει να τη σεβαστούμε.
Παιδιά, σας θυμίζω αυτό ότι για έναν βουλευτή έπεσε κυβέρνηση. Δηλαδή άλλο το 149, άλλο το 151.
Μα
δηλαδή έχει νόημα.
Πού έφτασες τώρα στο 93, γύρω.
Δεν έχει σημασία. Ναι. Δηλαδή ξέρεις πολλές φορές μπορεί να λέει ο κόσμος, έλα ρε παιδιά τώρα, ένας βουλευτής, δύο παιδιά, ένας βουλευτής. Ισχυρότεροι λέγαν παλιά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι η πλειοψηφία εάν έχεις ένα βουλευτή δύο παρά να έχεις 15 παραπάνω. Γιατί, γιατί υπάρχει το
καλά,
δέσιμο της κοινοβουλευτικής
ομάδας. Η συζήτηση γίνεται
ομάδας
τώρα, γιατί σε λίγο έχουμε την ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή. Γι' αυτό γίνεται σε πρώτη φάση η συζήτηση.
Απλά μη λέμε ένας πάνω, ένας κάτω.
Όχι, όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Όσον αφορά στην προκατακτική επιτροπή, όσον αφορά σε αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και γενικότερα στην πλειοψηφία.
Συγγνώμη, ανέφερε το Λικουρέτζο. Έχουμε το Λικουρέτζο. Έλα, Γιώργο.
Μπορώ να
έχετε πάντως το απολύτως ελεύθερο να μπαίνετε στα χωράφια μου, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Όχι, σε παρακαλώ.
Σεβόμαστε το ρεπορτάζ και το ρεπόρτερ σε κάθε περίπτωση.
Εννοείται. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δηλαδή, αν πω το οποιοδήποτε όνομα θα το βγάλετε
σε. Ναι, ναι. Αν ξαναπεί Λικουρέτζο, θα ξαναβγεί.
Μέχρι Λικουρέτζο, αυτά εντάξει.
Το πνεύμα σου, μην το αφήνει ελεύθερο, μάζεψε.
Όχι, το έχω χαλιναγωγήσει.
Εντάξει.
Έλα, Γιώργο.
Πες μας, Γιώργο.
Λοιπόν, έτσι όπως θα λέει ο Σπύρος είναι, εκεί φαίνεται. Αυτή φαίνεται πως είναι η κρατούσα άποψη αυτή την ώρα στη Βουλή. Προφανώς έχει πέσει στα βόμβα η απόφαση, διότι. Κακά τα ψέματα, όλοι περίμεναν είχαν μείνει με την αίσθηση ότι ο Άριος Πάγος θα πάει κοντά στην απόφαση του ποινικού δικαστηρίου που αθώωσε πρόσφατα τους Σπαρτιάτες, θα τους δικαίωνε και στις προσφυγές που είχαν γίνει και θα συνέχιζε η Βουλή ως είχε μέχρι τις εκλογές με 300 βουλευτές με τους Σπαρτιάτες μέσα.
Ναι.
Εδώ τώρα αρχίζουν και ανακύπτουν νέα ζητήματα. Δηλαδή, θα έχουμε την έκπτωση των τριών όταν θα καθαρογραφεί η απόφαση και θα κοινοποιηθεί στον πρόεδρο της Βουλής. Αυτή τη στιγμή οι Σπαρτιάτες έχουν 5 βουλευτές. Άρα αυτομάτως θα πρέπει να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
Οι δύο γίνονται ανεξάρτητοι. Γίνονται ανεξάρτητοι πλέον.
Πρόσεξε.
Γίνονται 25 οι ανεξάρτητοι δηλαδή.
Εδώ αρχίζουν τα διαστροφικού χαρακτήρα ερωτήματα. Τι θα συμβεί αν κάποιοι από τους ανεξάρτητους σήμερα, αλλά εκλεγέντες με τους Σπαρτιάτες, αποφασίσουν να γυρίσουν πίσω? Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να διασωθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, αν γίνει αυτό.
Σωστό.
Αν δηλαδή.
Σωστό,
κάποιοι
σωστό.
Από όσους είχαν εκλεγεί.
Πολύ τραβηγμένο βέβαια. Πολύ τραβηγμένο, αλλά όχι απίθανο.
Κοιτάξτε, επειδή αυτά που βλέπω φέτος δεν τα έχω ξαναδεί.
Σωστό,
στη Βουλή.
Σωστό, ούτε και εγώ τα έχω ξαναδεί.
Πες τα εσύ, Γιώργο, με αυτά.
Εσύ πες όλα τα σενάρια. Εγώ συμφωνώ με τον Νίκο, γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο θα συναντήσουμε και τι άλλο θα ξενερώσουμε.
Ναι, ναι. Σε λίγο οι ανεξάρτητοι δηλαδή έχουμε... θα καταθέτουν και πρόταση απάνω στους 32.
Μετά τις εκλογές του 2023 έχουμε διαφορετική αξιωματική αντιπολίτευση από αυτή που εξελέγει.
Σωστό, έχεις δίκιο.
Έχουμε μία ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών που αυτή τη στιγμή αριθμητικά, Γιώργο, είναι
25.
Τρίτη τη τάξη.
25.
Ναι, σωστά.
Είναι τρίτη.
Το θυμίζω ότι μετά τις εκλογές του 23 για πρώτη φορά αξιωματική αντιπολίτευση δεν είχε τον αριθμό των 50 βουλευτών.
Σωστό.
Για να μπορεί να κάνει μόνη της πρόταση δυσπιστίας.
Ναι, ναι.
Και οριακά μπορεί να κάνει, να καταθέσει πρόταση για
προανακριτική. Ποιο
άλλο θέμα προκύπτει? Ένα είναι μήπως γυρίσουν αυτοί που έχουν φύγει από τις Σπαρτιάτες και θέλουν να δημιουργήσουν κοινοβουλευτική ομάδα. Δεύτερο
είναι αυτό που αναφέρατε για τη διάσκεψη των Προέδρων. Σας θυμίζω ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των, των κοινοβουλευτικών ομάδων, καθώς είχαμε και τη σύσταση μιας επιπλέον κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, την οποία δεν την είχαμε μετά τις εκλογές, προέκυψε στην πορεία. Είχε αλλάξει η σύνθεση της διάσκεψης των Προέδρων, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να έχει την πλειοψηφία.
Mm-hmm.
Εκεί δεν ξέρουμε τώρα με την αφαίρεση του εκπροσώπου των Σπαρτιατών, αν διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, αν θα αλλάξει ξανά η σύνθεση ή θα μείνει ως έχει και θα κάνει λίγο πιο εύκολο το να βρίσκει η Νέα Δημοκρατία τα 3/5 που απαιτούνται.
Αυτό που έλεγε ο Σπύρος, ναι.
Ακριβώς, για να ορίζει, ας πούμε, επικεφαλής σε ανεξάρτητες αρχές ή και σε άλλες διαδικασίες. Ή αν, επειδή έχουμε και στην Επιτροπή Θεσμών, εκεί όπου έχουμε τα 2/5 της αντιπολίτευσης που μπορούν να φέρουν οποιονδήποτε θέλουν για ακρόαση. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δει η Βουλή μόλις της κοινοποιηθεί η απόφαση. Ας πούμε, μιλούσα εχθές με την Άννα Τικανδύλη, τη δικαστική μας συντάκτρια, και μου έλεγε ότι περιμένετε να δείτε το σκεπτικό της απόφασης, γιατί εκεί υπάρχει ένα πολύ εκτενές κείμενο το οποίο εξηγεί γιατί ακολούθησε τον κύριο Στίγκα η απόφαση και στο νότιο τομέα, ενώ η προσφυγή είχε γίνει για τη Β' Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Και ένα ερώτημα που προκύπτει εκεί είναι πώς γίνεται τρεις βουλευτές να εκπίπτουν το αξιώματός τους, θεωρούμενοι ότι ήταν παιδιά του Κασιδιάρη, να το πω λαϊκά, ενώ για τους υπόλοιπους 9 οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαριάτες, δεν τρέχει κανένα θέμα.
Α, νομίζω ότι εξηγήθηκε αυτό, Γιώργο, γιατί δεν υπάρχει προσφυγή. Δεν υπήρχαν οι ενστάσεις του πρώτου οκταημέρου. Πρέπει να είναι εκεί, δεν είναι? Το πρώτο οκταήμερο πρέπει να γίνει οι ενστάσεις.
Είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα του που μπορούσε να γίνει προσφυγή.
Γι' αυτό δεν έγινε.
Βέβαια, τώρα εδώ τίθεται και το ερώτημα για ποιο λόγο είχε παρέλθει το οκταήμερο.
Ναι,
καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν υπήρχε αντίδραση?
Γιατί δεν κινήθηκε κανένας.
Γιατί δεν κινήθηκε κανείς απέναντι στους υπόλοιπους.
Ακριβώς. Είναι από εγώ αυτοί που κινήθηκαν για τους τρεις, γιατί δεν κινήθηκαν
και για τους υπόλοιπους.
Μόνο για τους τρεις.
Εδώ είναι. Όπως επίσης, όσον αφορά στη διάσκεψη των Προέδρων, όντως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Διότι θυμόμαστε σε μια παλιότερη πλειοψηφία, παίζαμε με τα δεκαδικά ψηφία, Γιώργο. 3,2, 3,3.
Με το κλάσμα.
Ναι.
Λοιπόν, μάλιστα.
Έτσι είναι.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Περιμένει η Βουλή, αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, οπότε και θα διεξαχθεί η συζήτηση για την προανακριτική και θα γίνει μυστική ψηφοφορία, δεν θα έχει φτάσει η απόφαση στη Βουλή. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, καταλαβαίνετε ότι θα πάμε με 300 βουλευτές κανονικά.
Θέλει και τον χρόνο. Ο κύριο Πικραμένος, βέβαια.
Τώρα αυτό έχει σημασία.
Ο κύριο Πικραμένος, βέβαια, κινείται λίγο πιο γρήγορα. Μήπως πάει πιο γρήγορα η απόφαση στη Βουλή.
Ναι, μπορεί.
Ο κύριο Πικραμένος πάντα κινείται πιο
γρήγορα. Γιώργο, γιατί μας άναψε τα πάθη τώρα εδώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Γιώργο.
Σπύρο, γεια. Και θα τα πούμε κι εμείς. Ξεκινάει το συνέδριο. Ξεκινάει το συνέδριο, παιδί.
Ξεκινάει το συνέδριο. Την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.
Εμείς ευχαριστούμε, Σπύρο. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Γκανιάξαμε με τους 149 και 151.
Εσύ τι το
θα έθεσες. Τα βρει όλα η Βουλή. Συγγνώμη, η Επιστημονική λίγο, Υπηρεσία.
Κύριε Καμαρόπουλε,
ναι,
συγγνώμη
δεν
ήξερα, να σας
θα πάρει τέτοιες διαστάσεις.
Μα ρώταμε, κύριε Καμαρόπουλε, εσείς το θέσατε το θέμα και έπρεπε να σας απαντήσουμε.
Να πούμε δύο κουβέντες. Ένα, δύο, τρία.
Ένα, δύο, τρία.
Ναι, αλλά εσείς εδώ αρχίζετε και μιλάτε.
Σήμερα ψηφίζεται και στη Βουλή ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας με αυστηρά πρόστιμα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αλλάζει αρκετά το πλαίσιο, αυστηροποιείται.
Δεν μιλάμε κινητό.
Ε?
Δεν μιλάμε στο κινητό.
Δεν μιλάμε. Λοιπόν, πάμε στο συνέδριο. Πάμε στο συνέδριο.
Κυρίες και κύριοι, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι πρόεδροι, κύριοι καθηγητές, σας υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και σας καλωσορίζουμε εκ μέρους της Next is Now και της DAM Consulting στο συνέδριο Ελλάδα 2025-2030, οι εργασίες του οποίου μεταδίδονται από τον Real FM, το Real.gr, το ενικός.gr και από το Greece2530.gr. Η ιδέα αυτής της διημερίδας γεννήθηκε με έναν πολύ απλό τρόπο. Παρακολουθώντας καθημερινά τα θέματα της συζήτησης των πολιτικών στους τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και στο Κοινοβούλιο. Με μεγάλη θλίψη έβλεπα καθημερινά ότι τα θέματα της συζήτησης δεν αφορούσαν συνήθως το μέλλον της πατρίδας. Δεν αφορούσαν την εθνική ατζέντα για το 2030. Με τη διοργάνωση λοιπόν αυτού του συνεδρίου φιλοδοξούμε να φέρουμε στο προσκήνιο κρίσιμες συζητήσεις για το μέλλον της Ελλάδας με στόχο να αναδείξουμε την προοπτική και τη στρατηγική για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας κατά την επόμενη πενταετία. Το 2030 είναι ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για ολόκληρο τον κόσμο. Σας θυμίζω, γιατί δεν το θυμάται κανείς δυστυχώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, ότι το Σεπτέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες των χωρών του ΟΗΕ υιοθέτησαν 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Στην ατζέντα που έθεσαν, περιέγραψαν τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνταν στην κοινωνική, την περιβαλλοντική και την οικονομική πολιτική, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινωνικής ευημερίας, της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής προόδου, της εξάλειψης της φτώχειας και της αντιμετώπισης της απειλής της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα, 5 χρόνια πριν από το ορόσημο που έχει τεθεί, πού βρισκόμαστε άραγε σε σχέση με τους στόχους που είχαν οριστεί? Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ελληνική οικονομία που κατάφερε να ανακάμψει δυναμικά αφήνοντας πίσω της μια δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση και την περιπέτεια της πανδημίας? Ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο στο οποίο πρέπει να στηριχτεί η εγχώρια οικονομία για να επιτύχει το στόχο της βιωσιμότητας? Ποιες θα είναι οι κομβικές εξελίξεις για τη χώρα μας κατά τα επόμενα 5 χρόνια? Το συνέδριο Ελλάδα 2025-2030 με ομιλίες, συνεντεύξεις, ανοιχτές συζητήσεις θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στα φλέγοντα αυτά ερωτήματα αλλά και να καταγράψει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα μας την επόμενη πενταετία. Με την ευχή να έχουμε ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο, θα παρακαλέσω να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον χαιρετισμό του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα.
Κωνσταντίνου Τασούλα, στο συνέδριο Ελλάδα 2025-2030. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανακτήσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της, βελτιώνοντας σημαντικά τους οικονομικούς της δείκτες και ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της. Είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που μεταρρυθμίζεται, συντονίζεται με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της εποχής, παρά τις επιμέρους δυσκολίες. Μόλις πριν από 5 χρόνια, η πατρίδα μας έβγαινε από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. Σήμερα, η οικονομία μας αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς και σημειώνει επιτυχίες. Η ανθεκτικότητά της μας επιτρέπει να εστιάσουμε όχι μόνο σε όσα πετύχαμε, αλλά και στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας. Η επόμενη πενταετία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει για τη χώρα μας ένα νέο κεφάλαιο ευκαιριών και δυνατοτήτων με προσήλωση σε ένα βιώσιμο και δυναμικό αναπτυξιακό μοντέλο. Στις νέες επενδύσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση της καινοτομίας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε ότι αυτή η πρόοδος δεν ήταν αυτονόητη. Ήταν καρπός συλλογικής προσπάθειας, αποτέλεσμα των προσπαθειών του ελληνικού λαού. Γι' αυτό οφείλουμε να συνεχίσουμε ενωμένοι, προκειμένου να διασφαλίσουμε τις θεσμικές εκείνες εγγυήσεις για μια αναπτυξιακή πορεία με διάρκεια και αντοχή που θα αφορά την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα. Σε ένα αβέβαιο και ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα οφείλει να πορεύεται με σταθερή πυξίδα για να πετύχει ακόμη περισσότερα. Το συνέδριο Ελλάδα 2025-2030, κρίνοντας από τις 6 κέρυες θεματικές του ενότητες και από το υψηλό επίπεδο των ομιλητών, είναι βέβαιο πως θα προσφέρει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο υλικό προτάσεων και ιδεών γύρω από την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας στους πιο κρίσιμους τομείς της οικονομίας και των θεσμών. Όσοι έχουν λόγο και ευθύνη για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδος για την επόμενη πενταετία θα έχουν πολλά να ωφεληθούν από το διάλογο και τα συμπεράσματα αυτού του τόσο επίκαιρου συνεδρίου. Αισθάνομαι συνεπώς την ανάγκη να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του και να συγχαρώ την ομάδα των διοργανωτών για την προετοιμασία και την διεξαγωγή του.
Ήθελα, ξεκινώντας αυτό το συνέδριο, να προκαλέσουμε ένα δημιουργικό σοκ σε όσους μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο, από το ραδιόφωνο, από τα κοινωνικά δίκτυα. Ένα δημιουργικό σοκ που δεν μπορεί να το προκαλέσει ο χώρος της πολιτικής. Μπορεί να το προκαλέσει ο χώρος του πνεύματος. Αν αποκαλούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εξοχότατο, νομίζω ότι το εξοχότατο ταιριάζει πολύ περισσότερο σε αυτόν που θα ακούσετε τώρα να απευθύνει χαιρετισμό στο συνέδριό μας, γιατί το εξοχότατο στην περίπτωσή του δεν είναι τίτλος τιμής, δεν είναι ευγενική προσφώνηση. Συνδέεται με το έξοχο έργο που έχει δώσει για την Ελλάδα. Αν κάποιος είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και πετάξτε την στο καλάθι των αχρήστων, αλλά εγώ τη λέω από την καρδιά μου, πρόεδρος της δημοκρατίας του ελληνικού πολιτισμού, αυτός είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος. Θέλω να πάρουμε μια γεύση από τις μουσικές του που αναβλύζουν από τις καρδιές μας και που δεν είναι οι μουσικές του 2030, είναι μουσικές που θα υπάρχουν και 2030 χρόνια μετά. Αυτό τον Έλληνα λοιπόν, τον Έλληνα που έχει τιμήσει τη χώρα με το έργο του και την έχει διαφημίσει ανά τον κόσμο, θεωρούμε εμείς το θετικό πρότυπο στη συζήτηση που κάνουμε για το αύριο. Ας πάρουμε τη γεύση από τη μουσική του και θα ακούσουμε λίγα λόγια από εκείνον στη συνέχεια.
Λοιπόν, το συνέδριο συνεχίζεται.
Ναι, Ξαρχάκος τώρα.
Τώρα θα ανέβει να μιλήσει σε λίγο.
Ο κύριος Πυρακάκης θα κάνει ένα χαιρετισμό και μετά θα δώσει συνέντευξη ο κύριος Πυρακάκης στον Χατζηνικολάου.
Θα την παρακολουθήσουμε και αυτή ζωντανά.
Βέβαια. Πάμε
τώρα
και ερχόμαστε.
Πάμε σε ειδήσεις και ερχόμαστε. Thank you.
Επανήλθαμε, εδώ είμαστε. Σε πολύ λίγο θα μεταδώσουμε και τη συνέντευξη του κυρίου Πιερακάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ενδιαφέρουσα η συνέντευξη, θα είναι σίγουρα για την οικονομία. Και βεβαίως θα τη δούμε σε πολύ λίγο.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, ο οποίος θα μιλήσει και εκείνος πιο αργά στο συνέδριο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα για το θέμα που έχει προκύψει και για την πλειοψηφία της Βουλής. Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι 149 πλέον οι βουλευτές. Άρα η ψήφιση, για παράδειγμα, της προανακριτικής θα χρειαστεί 149 ψήφους. Όχι, λένε γνωστοί συνταγματολόγοι, το ίδιο ο κύριος Παυλόπουλος, το ίδιο και ο κύριος Βενιζέλος, το όλων των βουλευτικών εδρών είναι 300. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, είχαμε μια απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, που είναι το ανώτερο, το ανώτατο δικαστήριο σε αυτές τις περιπτώσεις, το οποίο και κατέληξε σε σχέση με τις ενστάσεις που υπήρχαν ως προς τους συγκεκριμένους βουλευτές των Σπαρτιατών. Θυμίζω βέβαια ότι όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε μέσα από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που η κυβέρνηση πριν 2 χρόνια περίπου έθεσε σε εφαρμογή, προκειμένου να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στη δικαιοσύνη να αξιολογείται. Από εκεί πέρα έχω να σας πω ότι εμείς είμαστε προφανώς υποχρεωμένοι και να σεβαστούμε την απόφαση της δικαιοσύνης, να κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο, θα δούμε την εφαρμογή της. Βουλή ίδια θα αποφασίσει πώς θα εφαρμοστεί. Υπάρχουν πρόνοιες και στο Σύνταγμα αλλά και στον κανονισμό, χωρίς να πούμε σε ιδιαίτερη νομική λεπτομέρεια, θα σας έλεγα. Και στον κανονισμό της Βουλής που μπορεί να λειτουργούν σε έναν βαθμό αντιθετικά, αλλά προφανώς αυτό θα αξιολογηθεί και από τη Βουλή και στο πώς θα λειτουργήσει. Αλλά θα σας έλεγα όμως σε κάθε περίπτωση και για όση αξία έχει αυτό, η κυβέρνηση δεν αναζητεί, θα σας έλεγα, αριθμητικά μειωμένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για οποιαδήποτε διαδικασία. Μένει όμως αυτό, να σας πω και πάλι, σας λέω και πάλι, στο πώς η ίδια η Βουλή θα αποφασίσει ουσιαστικά να εφαρμοστεί.
Στο Επιστημονικό Συμβούλιο δηλαδή.
Ναι, και το Επιστημονικό Συμβούλιο, αλλά και με κάθε αφορμή αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς αυτό θα προκύπτει και θα προκύψει ως ζήτημα. Όμως νομίζω ότι οφείλουμε όλοι και να σεβαστούμε αυτή την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου και θα δούμε βέβαια στην εφαρμογή του πώς θα προχωρήσει.
Πάντως όλα συντείνουν στο 150-1, δηλαδή σε αυτό που λέγαμε. Ναι. Ρίτσα στο όλον. Τέλος πάντων θα το δούμε. Για πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Εδώ βλέπουμε, κύριε Κοντογιώργη, σε ό,τι αφορά την οικονομία. Βλέπουμε μια ανάπτυξη, βλέπουμε έσοδα, υπερέσοδα, βλέπουμε πλεονάσματα, βλέπουμε όμως και πολίτες οι οποίοι δύσκολα τα βγάζουν πέρα, κύριε Υφυπουργέ. Δηλαδή με την έννοια έχουμε ενοίκια, έχουμε σούπερ μάρκετ, έχουμε υπηρεσίες, το ρεύμα 18% σχέση με πέρσι. Με όλα αυτά τι γίνεται? Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι πάμε καλά, οι δείκτες πάνε καλά, αλλά ο κόσμος τι γίνεται?
Εντάξει, η οικονομική ανάπτυξη, κύριε Ρογκάκο, σωστά λέτε, για να έχει ουσιαστικά, θα σας έλεγα, περιεχόμενο και νόημα και αξία, προφανώς πρέπει να αλλάζει αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών. Και αυτό έχει να κάνει και με το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά έχει να κάνει και με όλους τους παράγοντες εκείνους που καθορίζουν το κόστος διαβίωσης. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι έχουμε κατακτήσει μια υγιή δημοσιονομική θέση δεν πρέπει να το υποτιμούμε και νομίζω ότι αναγνωρίζονται από όλους και από τους ακροατές μας. Προφανώς αντιλαμβάνονται όλοι ότι πρέπει να έχεις καλά, σταθερά δημοσιονομικά και ταυτόχρονα να πετυχαίνεις μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία, ευρύτερα εννοώ παγκόσμια, μια διατηρήσιμη ανάπτυξη η οποία σου δίνει τη δυνατότητα το μέρισμα αυτής να το επιστρέφει στην κοινωνία. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι με σταθερά και μόνιμα μέτρα να βελτιώνουμε το εισόδημα. Νομίζω προκύπτει, θα σας έλεγα, και από όλους τους δείκτες ότι αυτό σε ένα βαθμό το έχουμε πετύχει. Βέβαια, υπάρχουν παράγοντες όπως είναι η ακρίβεια, είναι το στεγαστικό, είναι, θα έλεγα, και εισαγόμενοι λόγοι, όπως ήταν η ενέργεια μέχρι πρώτη, με τις διακυμάνσεις που μπορεί να έχει, που προφανώς δεν θα σας έλεγα
ότι είναι τρώνε την αύξηση.
Δεν επιτρέπουν να εισπραχθεί εντός και εκτός αγώνα, να εισπραχθεί πλήρως, θα σας έλεγα, αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης. Και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε και στο κομμάτι της απασχόλησης, στο γεγονός ότι 530.000 συνάνθρωποι μας έχουν βρει δουλειά, καταλαβαίνετε ότι αυτό προστίθεται στο ΑΕΠ, ανεβάζει το ιδιωτικό επίπεδο. Το γεγονός ότι έχει αυξηθεί και ο μέσος μισθός, υπάρχει το θέμα της φορολόγησης που είναι και για μας προτεραιότητα πέραν των 70-72 φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που έχουν μειωθεί, ειδικά στο κομμάτι της μισθωτής εργασίας, γιατί αυτοί οι οποίοι, θα σας έλεγα, πιέστηκαν περισσότερο την περίοδο της κρίσης και τώρα λόγω και του γεγονότος ότι αυξάνεται μεν ο μέσος μισθός, αλλά υπάρχει και φορολόγηση, προφανώς δεν απολαμβάνουν πλήρως αυτή την αύξηση. Άρα είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και εν όψη, αντιλαμβάνεται, τη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης και το έχουμε πει νομίζω σε όλους τους τόνους. Επομένως, σε αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Να υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα, υπάρχει ένα, θα σας έλεγα, ιδιαίτερο διεθνές περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα να βάζουμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε χρονιά να είναι και καλύτερη και βέβαια κάθε χρονιά να μπορούμε στα ζητήματα αυτά τα οποία επηρεάζουν το κόστος διαβίωσης και πώς εισπράττει, λέω και πάλι, εντός και εκτός εισαγωγικών, ο κάθε πολίτης αυτή την ανάπτυξη να έχουμε βελτίωση.
Τώρα, κύριε Κοντογιώργη, πώς είδατε την χθεσινή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αλέξη Τσίπρα?
Μες στο μυαλό μου, να είσαι. Με αυτά τα...
Κοιτάξτε, εντάξει, θα σας έλεγα ότι δεν...
Καλή παρέμβαση. Δεν ήταν κακή, κύριε Υπουργέ.
Εντάξει,
πάει νομίζω... για κόμμα να ενώσει το κέντρο, την αριστερά.
Θα σας το πω όπως το αισθάνομαι, γιατί έχει ναι. τύχει να τον παρακολουθήσω. Ήμουν σε κάποιες εκδηλώσεις που μιλούσα και εκείνος και εγώ πρόσφατα και για το regain και για το brain regain και για άλλα θέματα. Εγώ αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή εντάξει, ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να διατηρεί, ας το πούμε, στην επικαιρότητα, πετώντας διάφορες πολλές φορές, πετώντας ή τέλος πάντων τοποθετούμενος για διάφορα θέματα και προφανώς αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη όλων αυτών και βέβαια απασχολεί ένα συγκεκριμένο χώρο. Πολλές φορές όμως, πέραν του αν έχουμε πρόσφατη την ανάμνηση της διακυβέρνησης, γιατί νομίζω για έναν πολιτικό που ήταν πρωθυπουργός πολλά χρόνια, 5 χρόνια, 4,5 χρόνια και ακόμα περισσότερο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν θα σας έλεγα είχε σταματήσει και πάρει την απόφαση να σταματήσει να ασχολείται με την πολιτική. Οκ, μπορούμε να πούμε ότι θα πει δύο λόγια την περίοδο και θα τοποθετηθεί. Καταλαβαίνω ότι παρόλο που είναι βουλευτής, να μην το ξεχνάμε αυτό και νομίζω δεν έχει τοποθετηθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια από τότε που είναι απλός βουλευτής στη Βουλή. Καταλαβαίνω ότι με διάφορες τοποθετήσεις θέλει να παραμένει στο προσκήνιο, θα σας έλεγα, μια δική του επιβίωση.
Ναι, γιατί μίλησε για πολιτικό κίνημα, δεν ήταν μια απλή τοποθέτηση. Μίλησε για πολιτικό κίνημα, για
πολιτικό κίνημα. Πολλές φορές νομίζω όμως το στόμα του κυρίου Τσίπρα πολλές λέξεις χάνουν το νόημά τους. Γιατί και χθες ακούσαμε πάλι τη λέξη πρόοδο, πρέπει να μας πει πώς την αντιλαμβάνεται γιατί και ποιες δυνάμεις εγκαταλέγει σε αυτές. Γιατί η πρόσφατη εμπειρία έχει δείξει ότι σε αυτές τις δυνάμεις κάτι εγκατέλεγε και τον κύριο Καμένο. Επομένως και τώρα, γιατί έχω να σας πω ότι και σε πρόσφατες τοποθετήσεις και στο Ινστιτούτο Καλού, ο λόγος του παρά την απόπειρα rebranding, θα σας έλεγα, ήταν το ίδιο τοξικός και διχαστικός. Επομένως δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορείς να ενώσεις έστω αυτό που αντιλαμβάνεται εκείνος ως προοδευτικό χώρο με ένα διχαστικό λόγο. Αλλά αυτό βέβαια θα το εξολογήσουν οι πολίτες που μπορεί να ενδιαφέρονται για το τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω όμως ότι και τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης είναι πρόσφατα, αλλά χωρίς να μένω σε αυτά. Αυτά αξιολογούνται από τους πολίτες, έχουν αξιολογηθεί το καθεξής σε σχέση με το πώς τοποθετούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, θα σας έλεγα, τα ύπατα αξιώματα της χώρας. Έχει μια αξία να δούμε αν έχουν αναγνωρίσει, θα σας έλεγα, τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, πώς αξιολογούν μια προηγούμενη θητεία, τι θα άλλαζαν, τι έχουν να προτείνουν. Το να πετάμε απλά λέξεις όπου ουσιαστικά στο στόμα ανθρώπων, τις οποίες θα σας έλεγα μπορεί σε έναν βαθμό να έχουν ισοδομήσει σε βάρος ουσιαστικά των λέξεων και των αξιών, νομίζω ότι έχει μια μεγαλύτερη σημασία να δούμε το περιεχόμενο αυτό που μέχρι στιγμής νομίζω δεν έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο.
Πάντως στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι πολίτες που παίρνουν μέρος τους ρωτούν και για το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και για το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σεμερά.
Κανείς δεν αφήσεται, κύριε Μπιζόγλου, ότι υπάρχει μια ρευστότητα, θα σας έλεγα, στο πολιτικό σύστημα. Και προφανώς, όταν υπάρχει μια πρότυπη, μια ερώτηση σε σχέση με ένα οποιοδήποτε υποτίθεται νέο κόμμα, μπορεί να υπάρχει μια θετική ή μερικώς θετική αντιμετώπιση. Νομίζω ότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές την εξέλιξη αυτών, θα σας έλεγα, των προσπαθειών που μπορεί να έχουν γίνει. Νομίζω ότι πρέπει όλα αυτά να είναι στη σφαίρα του πραγματικού. Εφόσον κάποιος θέλει να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία, αναφέρομαι και εδώ στον κύριο Τσίπρα για το άλλο που με ρωτάτε, δεν γνωρίζω κάτι. Αλλά εφόσον θέλει να πάρει μια οποιαδήποτε πρωτοβουλία, πρέπει να δούμε το περιεχόμενο αυτής και βέβαια τότε θα αξιολογηθεί. Επομένως, νομίζω ότι όλα αυτά μένει να αποδειχθούν και να δούμε τι περιεχόμενο έχουν.
Μάλιστα. Εσείς τώρα, κύριε Κοντογιώργη, τι θα θέλατε, ένα κόμμα Τσίπρα ή Σαμαρά, αν ήμασταν σε δημοσκόπηση, θέλω να πω.
Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα οι πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να μην σεναριολογούμε, ουσιαστικά να καταθέτουν και αυτό νομίζω ότι είναι και το νόημα του συνεδρίου σήμερα που διοργανώνεται και
αλήθεια.
Και πριν λίγο, ουσιαστικά να τοποθετούνται για αυτά τα οποία είναι τα σοβαρά και τα ουσιαστικά. Και νομίζω ότι όλοι θα είμαστε κερδισμένοι από αυτό. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση και κυρίως οι πολίτες. Το να σεναριολογούμε, το να κάνουμε, θα σας έλεγα, και να καταναλώνουμε πολιτικό και άλλο και δημοσιογραφικό χρόνο στο να συζητάμε οποιοδήποτε σενάρια, νομίζω μικρότερη έχει αξία από το να συζητήσουμε όπως σήμερα για το νερό, παραδείγματος χάρη, για την κλιματική κρίση, για το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, για το τι χρειάζεται να γίνει στην χώρα τα επόμενα χρόνια. Επομένως, νομίζω ότι αν καταβάλουμε όλη αυτή την προσπάθεια, θα δούμε τελικά ποιες είναι οι προσπάθειες καινού περιεχομένου και ποιες είναι οι προσπάθειες ουσιαστικές.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Θα σας ακούσουμε και στο συνέδριο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
καλά.
Πολύ.
Ήταν ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Εδώ είμαστε. Σε πολύ λίγο θα είναι η συνέντευξη του Υπουργού του κ. Πιερακάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου, αλλά εμείς έχουμε μαζί μας την Πρωτέργεια. Το Release Athens Festival 2025, και βεβαίως εδώ θα το δούμε αύριο αυτό, γιατί οι νικητές του Protergia Power Giving ολένα αυξάνονται, γιατί κάθε μήνα όλο το 2025 κληρώνονται από 111. Με 555 νικητές μέχρι σήμερα λοιπόν, μάλλον είναι πολύ πιθανό να κερδίσετε κι εσείς. Θυμίζουμε τα δώρα, 50.000 ευρώ μετρητά για τον μεγάλο νικητή, 5.000 ευρώ μετρητά για κάθε έναν από τους επόμενους 10 νικητές και για άλλους 100 τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν χρόνο. Γίνετε κι εσείς πελάτες και μπείτε αυτόματα στις μηνιαίες κληρώσεις Protergia Power Giving σε όποιον πάροχο κι αν είστε, στο protergia.gr, στα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. Επόμενη κλήρωση στις 11 Ιουνίου, σήμερα.
Λοιπόν, και όπως ξέρετε πάντα, αυτή την ώρα μαζί μας είναι ο όμιλος ο Τέκος Μωτέ. Πρέπει να συζητήσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχει συμβεί κάτι πολύ μεγάλο τις τελευταίες μέρες που μας επηρεάζει όλους. Μήπως τα βλέπεις ξαφνικά όλα ματζέντα, κινητό, σταθερό, φαγητό, ακόμη και τους δικούς σου. Μην ανησυχείς, δεν είναι τα μάτια σου. Η Κοσμοτέ Telecom φέρνει το Magenta One. Έναν εντελώς νέο κόσμο που όλα συνδέονται και όλοι κερδίσουν. Γιατί για πρώτη φορά κινητή, σταθερή, τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού και συσκευές συνδέονται σε ένα για να ζείτε πολλά περισσότερα εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι.
Στη Χαλκιδική η μουσική συναντά τη βιωσιμότητα στο Sunny Festival, που φέτος παρουσιάζει ένα μουσικό πρόγραμμα παγκόσμιου επίπεδου με καλλιτέχνες όπως η Buena Vista All Stars, η Nara Jones, η Gloria Gaynor, η Grace Jones, η Nouvelle Vogue, η Gispy Kings με τον Τονίνο Μπαλιάρντο, καθώς και η Λίνα Νικολακοπούλου, προσφέροντας ταυτόχρονα μια εμπειρία με ουσιαστικό σεβασμό προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του δέσμευσης, το Sunny Festival λειτουργεί εξ ολοκλήρου με 100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλοι οι θεατές θα προμηθεύονται νερό σε χάρτινες, πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες, ενώ στον χώρο του φεστιβάλ έχουν προβλεφθεί κάδοι ανακύκλωσης. Για την πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στον λόφο της Άνης θα διατίθενται ηλεκτρικά οχήματα. Οι συναυλίες θα πραγματοποιούνται από τις 12 Ιουλίου ως τις 23 Αυγούστου. Για εισιτήρια στο sunnyfestival.gr.
Και μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό μας για 7 τυχερούς που θα κερδίσουν 3 μέρες στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τρίμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets, με φτάνεις τόσο γρήγορα που νιώθεις πως είσαι ήδη εκεί. Καθημερινά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα για Νάξο, Πάρο, Μήλο και Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Πάμε στο συνέδριο τώρα αμέσως.
30. Αν η χώρα θα διατηρήσει, για παράδειγμα, τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι τότε, αν θα έχει πλεονάσματα, αν θα έχει μειώσει αποφασιστικά το χρέος της και με ποια οικονομικά εργαλεία θα φτάσουμε μέχρι εκεί.
Να πω καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, κάτι το οποίο δεν ανέφερα κατά τη διάρκεια των όσων είπα πριν, ότι υιοθετώ απολύτως τον όρο δημιουργικό σοκ, τον οποίο αναφέρατε πριν σε σχέση και με την ομιλία του κυρίου Ξαρχάκου. Όταν μίλαγε ο κύριος Ξαρχάκος για την οικονομία, αυτός ο σπουδαίος εθνικός μας συνθέτης, σκεφτόμουν ότι θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι πολύ χειρότερο, να είχατε βάλει εμένα να συνθέσω ή να τραγουδήσω, όπου εκεί θα βιώναμε πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Αλλά να πω, συμπληρώνοντας, ότι όλα αυτά που λέτε μπορούν να κατακτηθούν κυρίως αν γίνει αυτό το δημιουργικό σοκ που είπατε πριν και εσείς και ο κύριος Ξαρχάκος. Αλλά το δημιουργικό σοκ είναι μια συνθήκη πεποίθησης κυρίως. Πίστευε κανείς το 2015 ότι η Ελλάδα θα κατακτήσει πρωτογενή πλεονάσματα, μείωση του χρέους, το 2029 ότι δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα πηγαίνουμε σε ευρωπαϊκά συμβούλια και δεν θα είμαστε εμείς η χώρα η οποία διεκδικεί εξαιρέσεις από το δημοσιονομικό κανόνα, αλλά η Γερμανία? Όλα αυτά, ή ότι θα έχουμε κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι στο χάσμα της φοροδιαφυγής, ή θα έχει μειωθεί η παραοικονομία τόσο, όλα αυτά είναι κατακτήσεις. Προσοχή. Τις κατακτήσεις δεν τις αναφέρω αυτάρεσκα. Η εποχή της αυταρέσκειας τελείωσε. Και η αυταρέσκεια είναι η συνταγή της καταστροφής, είτε μιλάμε για την πολιτική, είτε μιλάμε για την οικονομία, είτε μιλάμε για τον καθένα μας. Αλλά πρέπει να μπορείς να πεις έκανα αυτά, χτίζω πάνω τους, έχω τεράστιες εκκρεμότητες ακόμη ως χώρα, παραγωγικότητα, τρέχουσες συναλλαγές και εξαγωγές, αλλαγή πλήρης στο παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας, καινοτομία, κλάδο-κλάδο, πανεπιστήμια τα οποία είναι ανοιχτά στον κόσμο, μη κρατικά πανεπιστήμια, σχολεία τα οποία έρχονται στον 21ο αιώνα.
Κρατώ από την ομιλία Ξαρχάκου το επενδύστε στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες αξίες. Και κρατώ όσα είπε για την παιδεία. Και το λέω επειδή αναφερθήκατε σε αυτήν και ήσασταν υπουργός παιδείας.
Γι' αυτό και το αναφέρω πρώτο. Αλλά για να δούμε λίγο π.χ. στην παιδεία που με ρωτάτε. Ποια ήταν η συνθήκη μας? Η συνθήκη μας ήταν ότι υπήρχαν θέματα τα οποία δεν ακουμπάγαμε από το 70 και το 80 μέχρι σήμερα. Ήμασταν και οι δύο φοιτητές όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και ολοκληρώνεται τώρα. Αργήσαμε λίγο. Το κάναμε αφού εξαντλήσαμε όλες τις άλλες εναλλακτικές, όπως λέει και το ρητό. Αλλά το κάναμε. Οι αιώνιοι φοιτητές από αυτό το καλοκαίρι θα πάψουν να είναι κομμάτι της εξίσωσης του συστήματός μας. Θα μου πείτε, τα κάναμε όλα. Έχουν να γίνουν πάρα πολλά γιατί συσσωρεύτηκαν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Αλλά ο μόνος μηχανισμός για να μπορέσει να αλλάξει μια χώρα, είτε στην οικονομία της, είτε σε οποιονδήποτε κλάδο, κυρίως έχει να κάνει με το πλάνο, το πρόγραμμα, τη συστηματική δουλειά. Και αυτό προσπαθείτε να κάνετε και με αυτό το συνέδριο. Προορατικότητα.
Μπορεί η χώρα να πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς να επιστρέψει στις στρεβλώσεις του παρελθόντος? Και ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της που πρέπει να τα κεφαλαιοποιήσουμε, να το πω έτσι?
Αυτονόητα πρέπει να το κάνει χωρίς να επιστρέψει στις στρεβλώσεις του παρελθόντος, διότι τότε η ανάπτυξη δεν θα είναι βιώσιμη. Αν είναι πάλι ένα μοντέλο με βάση την κατανάλωση και τους εσωστρεφείς κλάδους της οικονομίας, αν κρατήσουμε τις δομικές μας αδυναμίες άθικτες, τότε θα αποτύχουμε ξανά. Και πρέπει σίγουρα και το πολιτικό σύστημα να μην παίξει τον ίδιο ρόλο τον οποίο έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Τι έκανε κάθε πολιτική γενιά στην Ελλάδα? Περνούσε το λογαριασμό στους επόμενους. Αυτό δεν μπορεί να ξαναγίνει. Και νομίζω πλέον ότι αυτό είναι κομμάτι ταυτωτικό. Ο κόσμος ξέρει ότι χρειάζεται μια χρηστή.